Sporočil bi bilo v tem primeru več. Načela demokracije je to zagotovo dokaz. Skratka, to je za nas slabo.
You have called before you 13 members of this parliament to face disciplinary action.
A los valores que compartimos todos los europeos.
When we became members in 1995, we were told that vodka will have a tight definition, just like rum, just like whiskey.
Io ho detto con ironia.
Oddaje EP Interaktivno podpira Evropski parlament. Projekt poteka pod vodstvom Radia Student. Aktualne debate.
Migrantski delavci, od gastarbajterja do kolona. V organizaciji Evropskega parlamenta in Zavoda za kulturo dialoga za in proti so v petek na državljanskem forumu ob 1. maju v socialnem centru Rog organizirali večer z evropskimi poslanci Tanjo Fajon, Jelko Kacinom in Zoranom Talerjem. Dogodek so pripravili v sodelovanju z nevidnimi delavci sveta in socialnim centrom Rog. Tema pogovora pa je bila, za večinsko mnenje sicer neprijetna, vprašanje pravic migrantskih delavcev v Evropski uniji. Državljanske forume Evropski parlament po posameznih državah organizira že nekaj let. Glavni namen tovrstnih srečanj pa je izmenjava mnenj in predstavitev stališč med posamezniki, nevladnimi organizacijami in poslanci Evropskega parlamenta. Tokratna prireditev ni izstopala iz tega okvira, sodelujoči na forumu so tako bolj delili svoje izkušnje in razmišljanja, kot pa reševali težavne probleme migrantskih delavcev. Migracije so realnost Evrope, a podobna realnost je tudi pomankanje neke skupne evropske migracijske politike. Predlogi in pobude znotraj Evropske unije so in potekajo, kljub temu pa načelno, a tudi počasno reševanje problematike migrantov in azilantov, veliko število posameznikov danes še vedno potiskajo v nemogoče življenjske situacije. Vsaka posamezna članica z dvostranskimi sporazumi samo določa obliko delovnih migracij z državo nečlanico. V Sloveniji je izkoriščanje migrantskih delavcev nedavno tako eskaliralo. Javno najbolj odmevna je bila sicer stavka delavcev kočevske prenove, a podobnih primerov izkoriščanja delavcev in zakonodaje je v Sloveniji še veliko. Prav zato so nevidni delavci sveta na začetku posveta predstavili 4 zahteve, ki jih mora izpolniti država. Prvič, da se zakonsko onemogoči manipuliranje z različnimi statusi delavcev. Drugič, da se spoštujejo osnovne pravice delavcev iz tujine, sem sodijo plačan dopust, prevoz, malica, bolniška in podobne pridobitve, ki se poprečnemu zaposlenemu zdijo samoumevne. Tretjič, da se izboljšajo življenjski pogoji v delavskih domovih. In četrtič, da se tudi mnenje in glas tujih delavcev upošteva. Evroposlancev seveda ni zmožna dati odgovora, kako naj delavci prenove izterjajo svoj denar. So pa nekoliko oportunistične, a tudi bodrinle besede Jelka Kacina nakazale, da na načelni ravni obstaja inštitut varuha človekovih pravic. Od samih delavcev pa Kacin pričakuje, da...
Da postanete bolj glasni, da postanete bolj organizirani, ker s tem, ko branite svoje pravice, ne, branite tudi naše pravice. Ne. Ker če nekdo ne plačuje prispevkov za vas, ne, ne plačuje v našo pokojninsko blagajno in ne prispeva tisto, kar je pač potrebno solidarnostno prispevati med sedaj zaposlenimi tukaj v Sloveniji za naše upokojence, da bi v prihodnje nove generacije plačevale za naše pokojnine in vaše pokojnine, pa ne glede na to, ali boste živeli v prihodnje v Sloveniji ali pa boste živeli v kakšni drugi državi članici Evropske unije.
Obstaja Obstaja pa neka temeljna razlika med pravicami in življenjskimi razmerami delavcev iz bivših bratskih republik danes in razmerami, v katerih je živela generacija delavcev pred 30 leti. Irfan Beširevič, aktivist socialnega centra ROG.
Kaj mi, če pogledamo od 90 let naprej, bivanjski pogoji teh delavcev se 80% postavljajo. Vemo, da samo v Ljubljani, če gledamo, koliko je bilo samskih domov. In ni v sobah, ni bilo več kašera semeni, je bilo dosto veka kvadratura, imeli so meze, kjer so lahko jedel, imeli so pranjice, kjer so jim pral, vse so mi vsele, pa tega nimajo. Tudi kuhati ne smejo v sobah, en štedilnik na 30 oseb, ena kopalnica na 30 oseb, en večer na 30 oseb. In to so nerealne pogoji.
Odgovor poslanca Kacina je zato morda resničen, a kaže na nezavedno in cinično posledico osamosvojitve.
Gospod Irfan Beširovič je govoril o tem, kako je bilo nekoč in kako je danes. Ne? Razlika med nekoč in danes je v tem, da so bili delavci iz drugih republik v Jugoslaviji državljani Jugoslavije in jih je bilo tukaj treba obravnavati kot državljane te države in ekonomski pogoji so bili drugačni. Predvsem, da smo bili še v socializmu, tudi v samopravnem socializmu, kjer je veljalo delo in so delavci imeli ne le pravice, ampak tudi dolžnost, so odločati, razpravljati in so odločati. Ne bom zdaj šel vsebino, kaj se je dogajalo, ampak vendar je šlo za participativni sistem delovanja delavcev in delavci so bili tam ves čas promovirani kot subjekti. Zdaj so pa samo objekti. Zdaj imamo nekaj drugega, tudi v Sloveniji imamo nekaj, čemu se reče, mislim, da bo predstavnik sindikata, gospod Lukaš Goran, se strinil z mano, fenomen gazde. Gazda je tisti, ki odloča o tem, kdo bo zaposlen, kako bo zaposlen, kako bo plačan, koliko bo plačan in ali bo sploh plačan, če smem tako reči. To pa je daleč stran od kakršne koli pravne države.
Še bolj zanimiv primer je predstavil Armin Salihovič, avtor oddaje Viza za budučnost.
Jaz sem gledal zadnjič na fakulteti za družbene nevede, na PDV-u, sem gledal proračun, da bi se šel za te. In tam imaš pogoje za tujce, pogoje za Slovence, prej slovenskega državljana. Mene zanima, kako je vaše mnenje, kaj pomeni Slovenc prej slovenskega državljana.
Ni pa seveda Slovenija edina, ki se na vseh korakih sooča s pozitivno diskriminacijo vsega, kar je nacionalno. Nekatere zgodbe nevidnih delavcev sveta in prosilcev za azil so tako verjetno zgolj vrh ledene gore. Odziv evroposlanke Tanje Fajon na vse te pa je bil sledeč.
Seveda vse te zgodbe pretresajo in jih je veliko, nezaposlenost, izguba pravic, neizplačevanje dohodkov, odvisnost od delodajalcev, slabi bivalni pogoji v samskih domovih. Takih zgodb je veliko, Slovenija ni edini primer, Evropska unija, jaz mislim, da je veliko več držav, ki imajo še veliko slabše pogoje za delavce iz tretjih držav. In zdi se mi, da je v Evropski uniji mogoče v zadnjih letih vse nekoliko premaknilo pri oblikovanju te skupne. Zdaj, glede na to, da smo nazadnje govorili o pravicah za pridobitev azila, pri oblikovanju skupne azilne in migrantske politike, ampak tu je še vedno veliko stvari, ki so v rokah držav, nacionalnih držav in trenutno po Evropi prevladujejo, lahko tudi rečem, bolj desne predvsej populistične politične sile, kar se čuti seveda tudi pri tem, koliko dejansko puščajo vrata odprta delavcem iz tretjih držav. In ta v času gospodarske in finančne krize so zmeraj bolj priprta, če ne celo zaprta. Zdaj v Franciji, kjer imajo sploh zelo zaostrene pogoje za migrante. Je že nekaj mesecev okoli 6000 ljudi, recimo, iz tretjih držav na cestah in iščejo in si prizadevajo za svoje pravice in za ureditev statusa. Tako da se mi zdi, da Slovenija kljub vsem tem samim težavam, ki jih vi nam predstavljate, jaz mislim, da počasi stvari vendarle ureja. In zdaj poslušala sem, mislim, da danes oddajo, drugo radijsko oddajo Viza za budučnost. Jaz mislim, da je to ena taka zelo konkretna stvar, kjer se lahko vi tudi sami v tej situaciji skušate organizirati in skozi to organizirano delo iskati možnosti za boljše bivalne pogoje, za nekakšno manjšo odvisnost od delodajalcev.
Ravno pozivi k samoafirmaciji migrantskih delavcev, ilegalnih pribežnikov in prosilcev za azil strani europoslancev so bili zato morda presenetljivi, a jasni. Poslanec Zoran Thaler to vidi kot neke vrste sindikalno strukturirano organiziranje, ki preko opozarjanja na probleme doseže afirmacijo in priznanje za težaven položaj.
To je izredno pomemben nivo diskusije, ker na tem nivoju tudi treba ogromno stvari reševati, po moje. Se pravi, ali so ti pogoji, v katerih živijo delavci, ki pridejo iz, recimo temu, slučajno ne članic Evropske unije, ali so... zakaj so taki? Ker zakonodaja ne govori o tem, da bi morali biti taki. To ni sistem, ki je zamišljen po legislativi, po volji parlamenta, vlade in tako naprej. In se mi zdi zelo pomembno, da se začela ta organizacija, da imamo aktivacijo civilne družbe, ki, s katero je itak problem v Sloveniji že približno 20 let, od osamosvojitve daleč, dalje, glede na to, kako aktivni smo bili v civilni družbi v 80-ih letih, kako je potem vse zamrlo. Tudi današnji dogodek in sploh to, kar se dogaja glede te teme zadnje mesece, se mi zdi, da lahko k temu prispeva.
Kljub temu se postavi vprašanje, kaj konkretno poslanci v Evropskem parlamentu sploh lahko napravijo. Nedvomno je bil eden od uspehov za delno olajšanje potovanja v Unijo ukinitev vizumov za Srbijo in Makedonijo. A kaj, ko je pri Bosni in Hercegovini ter Albaniji Evropska unija v zadnjih mesecih zaspala? Razočaranje poslanke Fajon je bilo zato veliko.
Ampak tu lahko rečem, da se mi pa zdi, in to je pa moje osebno razočaranje, Evropska unija zelo trda. Trda v tem, da včasih mogoče zgublja rahlo verodostojnost, glede na to, da če konkretno pogledam na primer Bosne in Hercegovine, ki jo vsi zelo dobro spremljamo, ko se ukvarjamo s tem, kako daleč je prišla pri pripravljenosti na vstopu brezvizni režim na beli šengenski seznam, da je nekaj, kar bi mogoče lahko naredila pred letom dni, uspela narediti v zadnjih mesecih in je uspela resnično pokazati, da če ima jasen cilj pred sabo, da je sposobna to izpeljati. In zdaj, ko je dejansko bolj ali manj, so tehnični pogoji izpolnjeni, se odpirajo politični problemi, vprašanje, ali je Evropska unija zdaj res pripravljena odpreti vrata. In tu se mi pa zdi, da je... ta problem, ki se je pojavil azilantov, recimo v Belgiji in Nemčiji na začetku leta, ljudi, ki so prišli zmanipulirani dejansko iz Makedonije in Srbije ali Črne Gore in iskali azil, ko zato niso imeli pogojev, dejansko nekoliko priprl vrata in upočasnil samo vizno liberalizacijo. Zdaj, jaz upam, da bo tu tudi Evropska unija imela dovolj političnega poguma oziroma tiste države, ki imajo največ skrbi, da bodo čim prej sposobne preseči to in odpreti vrata, ne nazadnje. Gre samo za svobodno potovanje, ne pa za dodelitev državljanskih pravic, statusa državljanstva in pa možnosti zaposlitve.
Je pa kljub temu iz njenih besed slutiti tudi željo po ureditvi odnosov.
V Sloveniji je recimo polovica vseh migrantov, ki prihajajo in iščejo delo, mislim, da iz Bosne in Hercegovine, da je Slovenija še vedno ima največ tistih iskalcev zaposlitve, ki prihajajo predvsem iz držav Zahodnega Balkana. In jaz mislim, da je za nas same Slovenke in Slovence, ki smo tu pomembno, da znamo nekako živeti v nekem sožitju in da Slovenija uspe zagotavljati enake pogoje dela in pravic.
Poslanec Zoran Thaler je opozoril na eno veliko bolj pomembno dejstvo, in sicer ratifikacijo deklaracije Združenih narodov o pravicah migrantskih delavcev.
Mnogi od vas veste, da obstaja konvencija Združenih narodov o priseljenih delavcih in o pravicah priseljenih delavcev in njihovih družin iz leta 1990. V njeno čast se tudi praznuje dan imigrantov, 18. december, kajti leta 1990 na ta dan je bila ta konvencija podpisana, začela je pa veljati 2003. In prav zanimivo je, da je začela veljati ne, da bi jo ratificirale države članice Evropske unije, ki so vse uvoznice priseljenih delavcev in njihovih družin in se očitno počutijo ogrožene, kako je rečeno, tudi s to konvencijo. So jo pa podpisale in ratificirale večino, recimo v naši sosedščini države, kot so Bosna in Hercegovina, Srbija.
Apel našim oblastnikom je torej jasen. Danes je potrebno pričeti razpravo, jutri pa izvesti ratifikacijo deklaracije in njeno uveljavitev. Saj se le tako lahko v prihodnosti rešimo zgodovinske ocene, ki bo naše obdobje opisala kot enega najbolj krutih do svoje delovne sile. Andrej Kurnik iz Fakultete za družbene vede je z vprašanjem o evropski politiki podeljevanja delovnih dovoljenj in usporednega vzpostavljanja ilegalnih delovnih razmerij zadev center težav migrantov.
A je res moja domneva, da pravzaprav evropske države, države članice Evropske unije, pa tudi Evropska unija proizvajajo ilegalce in da so in tako imenovani ilegalni priseljenci v interesu evropskih trgov dela. To sprašujem tudi zato, ker očitno, recimo to, kar vidimo tudi v Sloveniji, so pogoji delovni in bivalni morda celo slabši za tiste, ki so na delovnih dovoljenjih in so legalno v državi, ker so potem na nek način v nekih polsluženskih razmerih. Medtem, ko vsaj zdi se nam, tudi ko spremljamo gibanje migrantskih delavcev, recimo, da doskrat raje gredo potem na črni trg dela v zahodnoevropske države, ker so tam delovni pogoji boljši in tudi plače so višje. Zdaj, vprašanje gre v to smer, a je morda evropska, skupna evropska migracijska politika usmerjena predvsem v to, da se zapirajo vsi ostali kanali migriranja, kot so migracije, ki nekako spominjajo na gastarbajterstvo, to so pa posebni režimi, znotraj katerih potem delavci delajo v nekih avtoritarnih prostorih proizvodnje, ki so pravzaprav osebno odvisni od svojih delodajalcev in gre pravzaprav za neko obliko odvisne najemne delovne sile, kot smo poznali včasih, za tista delovna sila, ki je nadomestila sužnje.
Thaler je Kurniku odgovoril nekako tako. Njegov pogled ni isti kot Kurnikov, a oba zadaneta v bistvu reči. Po Kurnikovem mnenju Evropska unija preko mehanizma azilantskih domov sama ustvarja ilegalne prebivalce Evropske unije, ki na trgu predstavljajo polsužensko delovno silo. Po mnenju Thalerja pa imamo na drugi strani moderne gastarbajterje, ki jih s preteklimi gastarbajteri niti slučajno ne moremo primerjati, saj so izgubili skorajda vse pravice. Lahko rečemo, da sta se gastarbajterstvo in migrantstvo spremenili v prikrito neoliberalistično izkoriščanje delovne sile. A v teoriji zarote, po mnenju Talerja, ne moremo govoriti.
Tako da, Andrej, jaz mislim, da teorija zarote ne drži, da bi nekdo planiral to ali pa načrtno z vrha dirigiral pri proizvodnji teh ljudi brez papirjev, ilegalcev in tako naprej, ampak se to dogaja po sili razmer. Učinek je tak, rezultat je tak. Kritični glasovi obstajajo, kar nekaj ljudi v Evropskem parlamentu, ki so dobri v tem. Gotovo so praktično izključno na tej levem do centra spektru.
Slovenski primer je zaradi bivših republik za nas še toliko bolj simptomatičen, saj preko ekscesnih in skrajno ciničnih primerov dokazuje, kakšne posledice je osamosvojitev leta 1991 prinesla državljanom danes tako imenovanih bratskih republik. Politične realnosti se zavedajo tudi evropski gosti, saj je Zoran Thaler z opisom parlamentarne demokracije jasno pokazal, zakaj se politike na področju migrantskih pravic ne izboljšujejo.
Ker je, kot vsi si lahko predstavljamo, ta tema v vsaki državi, članici zelo volivno občutljiva. Mi živimo v tako imenovanih parlamentarnih demokracijah, kjer je poznan sistem, kako so ljudje izvoljeni, in žali Bog je, ni države članice, kjer bi postal lahko predsednik vlade ali pa večina v parlamentu tisti, ki bi pošteno, moralno in korektno zagovarjal pravice priseljencev, če rečemo doma.
Skrajni desni populizem je tako že nekaj let na oblasti na avstrijskem Koroškem. V sosednji Italiji je Berlusconi volitve dobil zaradi obljube o boju proti priseljencem. Nedavno je na Madžarskem skrajna desnica dobila zavidljivo število glasov. Na Nizozemskem Gertu Wildersu javne ankete obetajo celo prvo mesto na parlamentarnih volitvah. Celo pri nas so bile pod Janševo vlado v letih 2007 do 2008 odobrene zgolj 3 prošnje za azil. Vsem tem strankam pa vedno znova uhaja misel, da je za vsakogar Balkan drugje, po možnosti jugovzhodno. To je hkrati največja težava modernega sveta, nezmožnost refleksije situacije, v kateri živimo. Socialni center je obiskal Igor.
No, sporočil bi bilo v tem primeru več. Načela demokracije je to zagotovo dokaz. Skratka, to je za nas slabo.
You have called before you 13 members of this parliament to face disciplinary action.
A los valores que compartimos todos los europeos.
When we became members in 1995, we were told that vodka will have a tight definition, just like rum, just like whiskey.
Io ho detto con ironia.
Oddaje EP Interaktivno podpira Evropski parlament. Projekt poteka pod vodstvom Radija Študent. Aktualne debate.